Indaba 98 Entabeni yemnqumo Lona uJesu entabeni yemnqumo Amadoda amana naye abaphostoli bakhe Izelamani uAndrea noPetro nezelamani uJakobe noJohane Leliya iTempeli likaNkulunkulu eliseJerusalema Sekuyizinsuku ezimbili uJesu engena eJerusalema egebela ithole lembongolo Kungolwesibili Ngaphambidlana kulolo suku, uJesu wayesethempelini. Abapristi bazama ukumbamba bambulale. Kodwa babesaba ukwenza lokho, ngoba abantu bayamthanda uJesu. UJesu wabiza labo baholi benkolo ngokuthi, zinyoka, nzalo yamabululo. Khona uJesu wathi uNkulunkulu wayezobajezisa ngenxa yazo zonke izinto ezimbi ababezenzile. Ngemva kwalokho, uJesu wakhuphukela entabeni yemnqumo. Laba abapostoli abane baqala ukumbuza imibuzo. Uyazi ukuthi bambuzana uJesu. Abapostoli bambuza ngezinto zesikhathi esizayo. Bayazi ukuthi uJesu uyoqeda bonke ububi emhlabeni. Kodwa bafuna ukwazi ukuthi lokhu kuyokwenzeka nini. UJesu uyobuya nini futhi azobusa njengenkosi. UJesu uyazi ukuthi abalandeli bakhe emhlabeni. Ngeke bakwazi ukumbona umebuya futhi. Lokhu kungenxa yokuthi uyobe sezulwini, ngakho ngeke bakwazi ukumbona. Ngakho uJesu utshela abaphostoli bakhe ezinye zezinto eziyokwenzeka emhlabeni, uma esebusa njengenkosi ezulwini. Yiziphi ezinye zalezi zinto? UJesu uthi kuyoba nezimpi ezinkulu, abantu abaningi bayogula, balambe. Kuyoba nobugebengu obubi. Nokuzamazama okukhulu komhlaba. UJesu futhi uthi, izindaba ezinhle ngombuso kaNkulunkulu ziyoshunyayelwa kuwo wonke umhlaba. Ingabe sizibonile lezi zinto zenzeka esikhathini sethu? Yebo, ngakho singaqiniseka ukuthi uJesu manje uyabusa ezulwini. Ngokushesha, uzoqeda bonke ububi emhlabeni.